Wanzole wa Kolinto kapukia kumi etatu.
Yayi inkhumbu ya ntatu ngeti kuiza kulubumina. Boncho bukama nga mambu manzambi. Mamonso no malu na fundi la muntu, mafeti telwa kimbangi kwa bantu bole evo batatu. Mono nzole kamba kwa beno lwa vola masumu muntangu yivyo ukele. Ye kwa beno babonto no banka kavo, kina lemfu kila muntu ko bungi na kuiza. Ya teka dyo kamba muntangu ya kulubumi na nkumbu ya nzole. Kanti buabu nzole leo dyo kamba diaka bunkondo lo yeno. Beno lusosa nga bidimu bieti songa vo Kristo uvova nga mumono. Lunabyo mona. Kristo kena waleba kana mudiambu dieno ko. Kanti yandi usonga nga lulendo luandi kwa beno. Ikedi kavo. Kristo yandi wako mwafakulu nsi mudiambu dia leba kana kwandi. Kanti yandi wena moyo mululendo luanzami. Butwa bunda na ye yandi. Beto petwe naba leba kana. Kanti buabu. Beto yeno tuna moyo muyandi mululendo lwanzani. Lukitonta beno kibeni muza yavo lwena ye minu mu Yesu Kristo. Lukifyongu nina. Nchidi vuvu volwe tiza yavo Yesu Kristo wena yeno. Kabwakwe, bunadi akalavo lwalemba ne mumona diambu dina songa minu kienu. Kanti nchidi vuvu vo beno silwaza yavo katwalemba ne mumona diambu dio dioko. Beto tusambila nga kwa nzambi, mpasifo lale mwavanga kana diambu dimosi diambi. Beto tusambila nga kamu diambu jatuamo nikabantu bafu anako mubeto kibeni, kanti mpasifo lwavanga mambote, kana mpevo, beto tunamo nikabonchovo balembo afuana. Kadi beto katwenae lulendo ko mukaki di la kedika, kanti tunakaka lulendo musa di la kedika. Beto tuyanga lalanga muka laba leba kanavo beno lwe nangolo. Ye mudiodio, mutusambulu tueto, beto tuloma nga mpasivo lwa tata manakitu kabangwa Kristo bambote. Idiau, ngeti kulusoni kina mambu momo mono buke na yeno ko, mpasivo bunge nakala yeno, ya lembu asadi la kingolo mululendo lolo mfumu luka kumpana. Lulendo lolo lwe na mudiambu diatunga, kanti kamudiambu diafuasa ko. Mumani saa luzimpangi, lusala mbote. Lutatamana musungama, lusiama sananga, luiza nanga, lukalanga muluvuvamu, yenzambia luvuvamu yeyazola unakala yeno. Luvana sananga mbote, bulubumba sananga mukimpangi. Nkangwa onso no kwaku betikuluvana mbote. Bikanlevo mfumu Yesu Kristo, sola kwa nzambi, yekintwadi kya mpevu ya nlongo, biakala yebeno babonchono.